Радио енциклопедия.
Аз знам, че нищо не знам. Изучаването на отровите започва в дълбока древност на принципа проба-грешка. При множество разкопки на древни жилища са намерени в каменели корени както на отровни растения, така и различни части от тела на животни – змии, скорпиони и други. Вероятно в началото хората са търсили само полезните им качества за храна, лекарства, защита от паразити и хищници, но с течение на времето са разбирали и за другите им свойства – отровните. Днес в поредицата токсикология ще говорим за видовете отрови и техните антидоти. Аз съм Роза Дамянова. Отровите са химични вещества и съединения, които нарушават нормалното протичане на жизнените процеси в живите организми. Те биват природни и синтетични, органични и неорганични. Според своя произход, природните отрови са биологични и минерални. От биологичните най-голям интерес предизвикват отровните видове в България, които са гръбначни, смок, пепелянка, усойница, насекоми, стършел, пчела, оса, растения, бучиниш, лудобиле, татул, тютюн и гъби, дяволска и мухоморка. Сред животните с лоша слава на първо място са змиите. Както вече стана дума, по данни на Световната здравна организация, 5,5 милиона души годишно по света са ухапани от змии. Между 20 000 и 125 000 от тях умират, а 400 000 са с ампутации. Още информация за тези плечуги. Най-много отровни змии има в Южна Америка. Най-отровните змии на Земята са аспидовите и тигровите в Австралия, след това са тайпамите и мамбите. В България има 20 вида змии, като 6 от тях са отровни. Реално опасни са обаче две – пепелянка и усойница. Най-разпространена и добре приспособена към родните условия е пепелянката. Средногодишно по около 40 души биват ухапвани от нея. Смъртните случаи са рядкост. Да чуем доцент Анета Хубенова, която повече от 30 години работи в токсикологията на Пирогов.
Когато става дума за отравения, те трябва да се разглеждат в две насоки. Едната група остри отравения, това са остри медикаментозни отравения, които се причиняват от всички присъстващи около нас медикаментозни средства, тогава когато те се приемат в по-висока от предписаната доза, и другата група остри отравения, това са битовите остри отравения. Към битовите остри отравения причисляваме отравения с препарати за битови нужди, като препарати за почистване, петрол, петролни продукти. Към битовите отрови спадат отравенията с растения, имайки предвид в последните години навлизането на фитотерапията в почти всеки дом и оттам възможността за една фитотоксикология или за отравяние с тези различни по вид растителни видове, използвани като билки, като чайове и така нататък. Към битовите отрови спадат отравенията на змиите, на морските животни, на различни видове насекоми, оси, пчели, стършели, поради това, че те съдържат различни токсични вещества, които при попадане в човешкия организъм по един или друг начин, чрез ухапване, чрез ожилване, могат да предизвикат тежки остри отравения. Други отрови, които спадат към битовите отрови и обуславят развитието на остри битови отравения, това са отровите на диворастящите гъби. Когато говорим за отравения от диворастящи гъби, имаме предвид отравения с гъби, които съдържат отрови в субстанцията си, в тъканта си, в гъбната тъкан. Тоест, не всички гъби диворастящи са отровни, даже диворастящите гъби представляват една добра растителна храна, която съдържа минерали, соли и така нататък, но говорим за гъбни отравения тогава, когато отравянето настъпва от консумация на диворастящи гъби, в чиято гъбна тъкан се съдържат токсични вещества. Например, зелената мухоморка, жълтата и бяла мухоморка, червената мухоморка, бясната гъба и така нататък, чието токсични вещества са изключително вредни за човешкия организъм.
Откъде произлиза названието антидот, ще научим от доктор Румен Николов, главен асистент в катедрата фармакология и токсикология на Медицинския университет в София.
Антидот произлиза от гръцките думи против и давам, дидонай означава давам. Вещество, което специфично инактивира отровата или неутрализира токсичните ефекти, се дефинира като антидот. Много интересна е историята на създаването на универсалния антидот на Митридат VI. Той създава антидот, съставен от 54 различни компонента, включително опиум, различни растителни екстракти и изтрито на прах тяло на змии. Клавдий Гален е първият учен, използвал термина антидот съвременното му значение, именно така се нарича един от трудовете му. Според Гален, противоотровите трябва да действат на принципа на противоположното – противоположно. Още един голям учен, който е работил в арабските страни, раби Мозес бен Маймон, написва сборник за отровите и техните антидоти. Първият съвременен антидот е създаден в лаборатория в Оксфордския университет от тримата британски биохимици Рудолф Питърс, Ллойд Столкен и Робърт Томсън през 1945 година. Те синтезират 2-3 димер каптопропанол. Този антидот получава името британски антилюизит, поради това, че е трябвало да неутрализира токсичното действие на люизит, използван като бойно отровно вещество в края на Първата световна война.
Доктор Румен Никол представя и класификацията на антидотите според механизма на действие.
Първо, антидоти, потискащи усвояването на отровата от стомашно-чревния тракт. Най-често за тази цел се използва активиран въглен или медицински въглен. Той се получава при изгаряне на различни органични съставки, дървесина, черупкина, кокосови орехи, нефт, орисни шесте. Медицинският въглен има голяма адсорбираща повърхност, равна на големината на един тенис корт. Частиците на медицинския въглен са пронизани от множество пори, където попадат молекулите на отровата или лекарството. При условие, че стомашната промивка е проведена до 1 час след отравянето, активирания въглен свързва до 40% от отровата. не са подходящи за провеждане на стомашна промивка с активиран въглен. Следните отравяния: отравяне с киселини и основи, с алкохоли, етилен гликол, метанол, с литий, калий и други. Антидоти, които действат на нивото на усвояването на отравата от стомашно-чревния тракт, които могат да бъдат приготвени в домашни условия, са водно-белтъчна смес и млечно-белтъчната смес, 4 белтъка в 200 мл вода, съответно 4 белтъка в 200 мл вода и прясно мляко. Те образуват албуминати с отровата и не й позволяват да бъде усвоена от стомашно-чревния тракт. Друга голяма група антидоти са антидоти, потискащи разграждането на отровата на нивото на черния дроб. Примери за такива антидоти са етанол, който блокира ензима, разграждащ метанола, и етилен гликола, които са отрови, често прилагани в бита. Антидоти, ускоряващи детоксикацията на отровата на нивото на черния дроб. При предозиране на парацетамол се използва антидота N-ацетилцистеин, който обезврежда токсичния метаболит, образуващ се при метаболизирането на парацетамола. Антидоти, образуващи комплекси с отровата, наричат се хилатообразователи. Например, при отравяния с олово се използва етилен диамин тетра ацетат, а при отравяния с тежки метали като мед, кобалт, цинк се използва пеницилламин. Това е едно производно на антибиотика пеницилин. При отравяния с живак, арсен и други метали се използва антидота димеркапрол, който се прилага през устата, за разлика от предишните антидоти. Като хелатори на желязото при отравяне с препарати, съдържащи желязо, се използва деферуксамин, а последните години и деферазирокс. Много важно е използването на специфични антидоти при отравянето с наркотични вещества, като хероин и морфин. Антидот при отравяне с морфин или хероин е налоксона, който измества хероина или морфина от връзките му с опиоидните рецептори в централната нервна система. При отравяне с една от най-често използваните групи лекарства за лечение на тревожни състояния, групата на бензодиазепините, чието основен представител е диазепам, се използва антидота флумазенил. При отравяния с нервно-паралитичните газове или при отравяния с фосфорорганични пестициди, които се използват в селското стопанство, се използва веществото пралидоксим, което възстановява активните центрове на ензима, разграждащ ацетилхолина. При отравяне с дигиталисови гликозиди, лекарства, които се използват за лечение на сърдечна недостатъчност, се използват дигоксин-специфични антитела. Основни принципи на лечение на острите отравяния са: първо, идентификация на отровата; второ, стомашно-чревна промивка, която най-често се осъществява с активиран въглен, а в домашни условия могат да бъдат използвани водно-белтъчна смес, която се приготвя като 4 белтъка се разтворят в 200 мл вода, или млечно-белтъчна смес, която се приготвя, като 4 белтъка се разтворят в 200 мл вода и прясно мляко. Трето, очистване на отровата на ниво хуморална среда. За тази цел най-често се използва засилване на диурезата и методите на хемодиализата или хемофилтрацията. Пето, специфичен антидот. За съжаление, за много малко отрови и лекарства има специфични антидоти. И шесто, провеждане на органопротективно лечение за протекция на жизнено важните органи, сърце, мозък, бял дроб, бъбреци.
Създател на единната диагностично-терапевтична стратегическа система за лечение на болни с остри отравения е професор Александър Монов. Неговите новаторски методи и забележителни постижения започват с откриването на 3 март 1963 година на Национален център по клинична токсикология в Института Пирогов. Професор Монов става началник на този център, а също така и главен токсиколог на България. Той създава школа по клинична токсикология, в която има редица негови достойни ученици и заместници. Ето как професор Монов описва своя нов модел на лечение.
Какво е характерно за този модел? Първо, специализирана токсикологична структура, наречен токсикологичен клиничен център. Ще изброя. Той състои от токсикологична клиника с отделение за токсикологично отделение за възрастни, за деца, със специализирана химическа лаборатория, която прилага денонощно методи за доказване на токсичното вещество в кръвта и урината и други биологични продукти на пострадалите, с специализирана информационен сектор, който разполага с специфична картотека на фишове, означени различни видове отрови, техните особености и начина на лечение. Също така с специализирани допълнителни структури, като токсоалергологичен сектор, в който се приемаха гранични случаи, пострадали от тези увреждащи вещества, но изявени освен с клинични явления на отравяне или без тех, но и с алергични и токсоалергични наречени от мене явления. Освен това, създадох и някои специални консултативни структури към този център. Това са консултативен токсо-офталмологичен сектор с специалист, назначен очен лекар, психиатър, тъй като една голяма част от тези пострадали или биваха самоубийци, използвали отрови за самоубийство и след това трябваше да бъдат възстановявани и техното психично равновесие и стабилност. И освен това и специални други служби, като диализен токсикологичен сектор, където са специални технологии и които по мой модел и по мой преценка формирах в този център, можехме да провеждаме по-нататък ново лечение. Тази програма включваше първо специализирани реанимационни методи по отношение на дихателна реанимация, по отношение на кардиоваскуларна реанимация, по отношение на преодоляване на жизненно важни функции, поразени от отровата в организма на пострадалия, които ако не бъдат с тези реанимационни наречени методи, смъртта настъпва много бързо, без да може да приложи друго лечение. Друго направление в тази програма, това е антидотната терапия. Преди да създам аз тази система и тази това ново направление като самостоятелно направление в медицинска наука, имаше така наречените антидоти или противоотрови спрямо някои от отравянията, които се препоръчваха в медицината, но с техното прилагане се целеше да се неутрализира отровата в организма. Но те се оказаха крайно ефективни при увеличената агресия на тази, увеличаващи своите обеми и размери патология, защото другите поражения, които застъпваха в клиничната картина, застъпваха живота и важни функции, като имунитет, например, като мозъчните процеси, например, черния дроб и прочи, само с антидотни средства не може да бъдат спасени. Затова, освен това направление за антидотите. Следващото направление задължително в тази програма беше така нареченото детоксично депурационно направление. В него включвах методи също така, адаптирани, специализирани, като диализни, като форсирана диуреза, като диализни методи, като изкуствена бъбрик, перитонеална диализа и прочие, с които в най-кратки срокове се излъчваше и се отстраняваше отровата от организма на пострадалия. Това е един много важен стратегически момент в тази моя единна програма, защото бъбрици на човека имат определен капацитет с урината да изхвърлят вредните и токсични вещества. Тези отрови обаче в организма в такива огромни количества, които довеждат до тази тежка патология и смърт на човека, капацитета на бъбриците е недостатъчен и той не е нагоден да бъдат елиминирани.
Да чуем и ученичката на професор Монов, доцента Нета Хубенова, за антидотното лечение.
Антидотното лечение, което е високо специфично лечение и се прилага при определени видове отравяния и при определени видове фактори, които са предизвикали острото отравяне. По отношение на медикаментозните средства имаме антидоти. По отношение на препаратите за битови нужди също имаме антидоти. И що се касае за охапване от змия и последващо отравяне, също има противозмийски серум, който представлява една високоспецифичен биологичен антидот, който всеки лекар знае как трябва да се прилага около самото охапване, също така интрамускулно, разбира се, при предварителна подготовка с антиалергични средства. Една част от гъбите имат специфични антидоти, например, отравянето от червената мухоморка има специфичен антидот, например, атропин би трябвало да се приложи в такива случаи, когато се консумира червена мухоморка по невнимание или нарочно. Също така има антидот при отравяние с бясна гъба, но специфични антидоти при отравяние с фалоидните гъби, зелената, бяла и жълта мухоморка, които са смъртоносни, няма. Има неспецифични антидоти, които имат отношение към избирателното действие на тези отрови, към важният орган, който те атакуват в човешкия организъм, а именно черния дроб.
При едно отравяне е много важно да се окаже навременна и квалифицирана първа помощ. Как да направим това при различните случаи, ще ни помогне доцент Хубенова. Да започнем с отравянето с киселини, основи и охапване от змии.
Като основа, това е натриевата основа, която се използва за приготвяне на сапун в домашни условия. Също така присъства в много препарати за битови нужди и затова трябва да се има предвид, че при случайно или умишлено поемане на киселина или основа, единственото, което човек в къщи може да направи, това е да поеме прясно мляко, да поеме разбито сурово яйце, специално белтъкана суровото яйце, разбит с малко вода, 100-200 мл, като по този начин се оказва и антидотното действие при тези корозивни отравяния. Първата помощ при охапвания от змии, на много места пише, че трябва да се направи разрез на мястото на охапванията. Задължително противопоказано е такава интервенция, тъй като може да настъпи по-лош инцидент и за това какво се препоръчва. Препоръчва се почистване с спиртен разтвор, с алкохол, ако се разполага с такъв в момента, и да се търси веднага медицинска помощ, а не самоволно да се изсмуква с уста раната, нещо, което също е противопоказано.
Още за змиите. Те не бива да се смятат за вредни животни. Почти всички видове са защитени. Полезността им символизира дори древногръцкия бог-лечител Асклепий, чийто неизменен атрибут е жезъл, около който е убита змия. Змийската отрова намира приложение във фармацевтиката за приготвяне на мехлеми и противозмийски серум. Такъв серум се получава от коне, много рядко от кози и овце. При поставяне на серум се прави проба за чувствителност към конски белтък.
Тогава, когато се касае за прием на лекарствени средства, т.е. има остро лекарствено отравяне, медикаментозно отравяне, в домашна обстановка това, което би могло да се направи, ако човек е в съзнание, да изпие количество при възрастен човек, количество вода, дори от чешмата, хладка, не студена, не гореща, за да няма термично дразнене на стомашната лигавица, количество някъде около литър, литър и половина наведнъж, което бързо изпиване на водата дава и спонтанно повръщане. И ако не може пациента да повърне спонтанно, да се предизвика повръщане, за да може това лекарство, което е прието в по-голямата доза, предизвикало отравянето, да може да се елиминира. Тогава, когато се касае за корозивните отравяния, каквито са с киселини и основи, казахме, че единственото, което може да се направи, е да се поеме тази белтъчна вода, разбити белтъци на сурови яйца в 200 мл вода, но да не се предизвиква повръщане, тъй като повторното минаване на тази корозивна отрава, която е стигнала до стомаха, ще засили действието на корозивната отрова. Тогава, когато се касае за препарати за растителна защита, с които също спадат към битовите отрови, тогава достатъчно е само да се поеме вода от чешмата или минерална вода, да се предизвика повръщане и да се търси необходимата специализирана токсикологична помощ. В домашна обстановка, в домашната аптека е необходимо да присъства и медицински въглен, дали под формата на таблетки или под формата на прах. Може един единствен път да се наложи той да бъде приложен като универсален антидот и при медикаментозни, и при битови отравяния, но наличието на такъв антидот в домашната аптека би могло да помогне при едно остро отравяне. Разтварят се няколко таблетки, които са от 50 сантиграма в 200 мл вода, изпиват се, предизвиква се повръщане и се търси медицинска помощ. Ако има медицински въглен, една-две до 3 супени лъжици в литър вода и този разтвор се приема с последващо повръщане, за да може да се осъществи отстраняването на погълнатата отрова, било то медикаментозна, битова, растителна и така нататък.
При следващата ни среща в Радиоенциклопедия ще говорим за опасностите, които крие токсичността на храни и лекарства по време на бременност и кърмене. А за днес вас се разделят Гергина Дворецка, Маргарита Забърска, Краси Янкова, Владо Тренчев и Роза Дамянова. Радиоенциклопедиите може да чуете и в интернет на адрес bnr.bg.